Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Os vellos camiños aínda poden ter utilidade hoxendía, mesmo vantaxes comunicativas ou de mobilidade fronte aos camiños ou vías máis modernas. E a idea que transmite o proxecto Camiños Seguros do Morrazo, impulsado polo colectivo Rurbán a través do arquitecto urbanista Martín Barreiro Cruz. A configuración camiñeira da península do Morrazo foi un dos temas que inspirou a tese doutoral de Barreiro, presentada no Politécnico de Milán. A partir de aí xurdiu a idea da recuperación destes camiños tradicionais e tamén de recuperación ou creación de novos usos. Martín Barreiro, saúdos.
Hola, boas tardes.
Vostede é o autor da tese que analizou o territorio do Morrazo, a súa evolución desde 1850 ata o ano 2008. Como se foron desfigurando ou configurando as redes camiñeiras desta península ao longo dos tempos?
Pois, ao largo destes últimos 150 anos, algún máis, o que aconteceu é que fomos adaptando o sistema viario ás constantes transformacións do sistema económico. Quere isto dicir que fomos configurando esa rede camiñeira en función do que iba sendo o factor de desenvolvemento principal. De feito, a partir de 1850 se desenvolveu a industria conserveira, e así podemos ler esa rede de camiños de nova planta, esa rede de camiños modernos, que foron feitas expresamente para dar servicio a eses novos puntos de desenvolvemento. Do mesmo xeito podemos comprender que cara a finais do século XX se asistiu no Morrazo a construción da vía rápida ou outras infraestructuras moi ligadas ao xeito que tiña xente de vivir.
Martín, vostede mantén que hoxendía ese xeito de vivir mudou, as necesidades son outras e a forma de utilizar os camiños tamén. Que valores, ademais do económico, se deben considerar á hora de redeseñar toda a rede camiñeira, en concreto nesta península do Morrazo?
Pois a verdade é que nos últimos tempos esa expansión da rede viaria destinada únicamente ao coche privado descuidou por completo o dereito a camiñar, o dereito a movernos polo entorno das nosas casas, e non queremos dicir con isto distancias de 20 kilómetros, sino esas que son máis inmediatas, as que son de cercanía, descuidouse por completo. A día de hoxe, as veces se recorrer unha distancia de 100 metros entre a nosa casa e a do veciño pode ser unha auténtica actividade de risco. O mesmo pode acontecer para que os rapaces poidan ir á escola ou unha persoa maior poida simplemente pasear diante da súa casa. Este tipo de aspectos é importantísimo cuidalos, posto que cada vez máis é importante complementar o uso do vehículo privado nas familias con estrategias como camiñar ou usar a bicicleta en algúns desplazamentos.
Martín, o proxecto Camiños Seguros que vostede impulsa xunto co colectivo Rurbán non é ou non se presenta como unha reivindicación do valor histórico dos camiños tradicionais, pero sí como unha reivindicación da súa utilidade. Falan dunha reconfiguración dos camiños tradicionais. Que significa isto?
Pois a verdade é que o que temos no caso do Morrazo, que é un espacio periurbano, é un entorno, é unha cidade difusa, é un espazo que non se pode falar de rural, e polo tanto esas corredoiras e antigos camiños, na maior parte dos casos, pois xa están desvirtuados, tal e como imaginamos cando pensamos nun camiño tradicional. Trátase de camiños que ás veces manteñen o seu trazado, manteñen a súa forma, incluso en algúns tramos nos atopamos con muros antigos, en algúns casos a conservar, en outros no. Esta rede de camiños, sexa moderna ou sexa tradicional, o que nos estimamos é que é necesario reconfigurarla. Por reconfigurar non entendemos grandes obras, sino simplemente darlle uns novos usos, de novo devolverse eses camiños a unha escala un pouco máis humana.
Coméntanos algunhas das medidas que se pretenden impulsar a través deste proxecto Camiños Seguros para precisamente recuperar a súa utilidade no mundo actual.
Pois, o que se propón é reestudiar a posibilidade de asegurar, de dar seguridade, estrategias de deseño que se fagan compatible que unha persoa poida circular en bicicleta ou camiñar sin sentir o perigo dunha posible saída de vía dun vehículo privado. Iso entre algunhas das posibles solucións de deseño. En ese sentido, pois aparecen semáforos con pulsador, aparecen puntos de espera, marquesiñas, nas cales poder esperar a que alguén te recolla cando compartes vehículo ou cando compartes o uso dun coche privado. Pero, do outro lado, aparecen as estrategias de xestión, que quere dicir isto que algún dos camiños estudiará a posibilidade de transformalo únicamente en tráfico para residentes, en outros casos pois se deixará completamente aberto o uso do vehículo privado para calquera persoa, simplemente limitando quizáis a velocidade ou outra estrategia de xestión, como comentaba.
Na proposta de camiños seguros do Morrazo, o vehículo motorizado terá o mesmo papel que no caso do seu uso nas rúas dos cascos vellos, secundario. Os protagonistas no uso destes espazos compartidos, dos camiños tradicionais, serán os peóns, os veciños, os ciclistas, e é que non se trata só de recuperar un trazado para camiñar, senón tamén de ordenar o territorio. Cales son os obxectivos neste sentido, Martín?
Por todos é sabido que hai certo caos na organización do territorio en Galicia, que ás veces ocupan terrenos de cultivo, que non se respeta o patrimonio, tanto como se debera, e, polo tanto, os camiños seguros buscan ser tamén unha estrategia para ordenar todo iso. O xeito no que intentan facelo é conectando eses elementos patrimoniais que, en principio, aparecen espallados polo territorio, conectan áreas de agrícolas de especial valor que tamén, por ter permanecido a marxe dos procesos de urbanización, pois parece que están esquecidas e abandonadas, e xa que as dinámicas están mudando e cada vez máis xente está empregando estes recursos primarios como unha estrategia para complementar a economía da familia ou simplemente como unha actividade saudable, pois aproveitar todo iso para darlles tamén unha conexión, ¿no? Para conseguir que eses camiños sirvan para acudir de forma máis axeitada, cómoda, confortable, segura, cara a eses espacios, posto que é un recurso que temos aí parado, que existe e que dá calidade no entorno das nosas vivendas. Creemos que hai que apostar moitísimo por esa calidade no entorno inmediato do lugar que habitamos.
Dime ustedes que a actual crise está a ser determinante a hora de deseñar o territorio e de pensar en novos usos, novas formas de configurar esa rede de camiños. Coméntenos por qué.
Pois sí, a verdade é que a crise ten mudado moitísimo as perspectivas en canto á movilidade das familias. Xa non se verifican esas intensidades de tráfico do ano 2007 ou 2008 e cada vez máis as familias vense na obriga de complementar ou de estudiar novas estrategias para desplazarse. Ás veces con transporte colectivo, ás veces compartindo coche, pero outras veces non é posible, pois, por exemplo, estamos pensando en adolescentes ou en persoas ancias que non é posible ou que xa non conducen ou que nunca chegaron, ainda non chegaron a idade de conducir, e, polo tanto, é preciso pensar tamén na movilidade desas persoas. Por este motivo, aparece un grupo de usuarios que xa existía, pero que se ve reforzado por ese outro das persoas que, por estar en paro, quizáis desde faz algún tempo, ou non estando en paro, son máis conscientes da importancia de aforrar, pois empezan a ser máis sensibles cara a estas outras estrategias de mobilidade que complementan, como dicía, o uso do vehículo privado.
Para seguir camiñando, fago noite na esperanza, apoio menas lembranzas e alimento.
Ata o día de onte, Camiños Seguros estivo exposto no Concello de Bueu e agora a intención é facer unha xira por toda a península do Morrazo para presentalo diante da sociedade, diante da vecindade, da veciñanza, que será a que definirá cal vai ser o uso desa rede camiñeira tradicional. Porque a participación social neste proxecto é fundamental, non, sin Martín?
O máis importante da proposta. O que queremos é que a sociedade teña a oportunidade non só de opinar, sino de criticar e mellorar, polo tanto, a proposta. Conseguir desenvolver unha forma de explicar os proxectos que sexa accesible, que sexa comprensible pola maioría. Só dese xeito, as decisións que se tomen serán realmente democráticas e, polo tanto, estaremos poñendo en mans da cidadanía un urbanismo máis participativo, xa que é a propia cidadanía que lle corresponde tomar as decisións acerca das transformacións do territorio que habita.
Martín Barreiro Cruz, autor do proxecto, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Camiños Seguros reúne varios dos valores que hoxendía votamos en falta: camiñar seguros, empresas, en consumir enerxía nin contaminar, comunicándonos cos demais e pisando un terreo repleto de patrimonio. A súa xira de presentación retomarase en setembro e será entón cando os povos do Morrazo decidan como queren moverse.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.